εις θασαυλάς του Κυρίου. Κατά τη διάρκεια της 162ης προσκυνηματικής εκδρομής του Συλλόγου μας, βρεθήκαμε σε ιερά προσκυνήματα της περιοχής Πύλου, Μεθόνης και Κορώνης. Από αυτήν λοιπόν την εκδρομή θα σας παραθέσουμε μερικά ηχητικά δείγματα. Και πρώτον, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου του 2014 βρεθήκαμε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ελεϊστρίας στο κάστρο της Κορώνης. Ακούμε εν συνεχεία τον εφημέριο του Ιερού Προσκυνήματος Πατέρα Παναγιώτη.
Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Ελεϊστρίας ευρίσκεται ο ναός στο νοτιοδυτικό κάστρο της Κορώνης, στο νοτιοδυτικό κάστρο της Κορώνης, στους πρόποδες. Να σας πω τώρα λίγο περιληπτικά την εικόνα της ευρέστης Παναγίας Ελεϊστρίας με τα αυτά τα τρία κοιμήλια, την Παναγία των Εσταυρωμένων και τον Ευαγγελιστή Λουκά. Το 1896 παρουσιάστηκε σε μία γερόντισσα κάτω, που τα λέμε γερόντισσα, όχι καμιά οικουμένη, ας πούμε τώρα έτσι, αλλά απλώς μία αγνή γριούλα, αν το πούμε. Κάτω είναι, έχει αυτή κάτω, έχουμε κάτω το τάφο της, και κάτω είναι η έβρεση, η οποία βρεθήκαν αυτά τα ιερά κοιμήλια. Επί 15 έτη, συνεχής έτη, έβλεπε στον ύπνο της, σαν όραμα, περπάτουσε έτσι και της έλεγε να σκάψετε σε αυτό το σημείο κάτω, υπάρχουν τρία ιερά κοιμήλια. Επειδή ο τόπος κάτω είναι βραχώδης, δεν μπορούσαν να σκάψουν. Και άμα θα πάμε κάτω στην έβρεση, θα δούνε πως είναι πετρώδης το έδαφος κάτω. Κάμανε απόπειρα μία, δύο, τρεις, δεν βρίσκανε τίποτα. Μέχρι τελευταία ανάλυση τις έκανε τρία σημάδια η Παναγία Ιερόντισσα εδώ στο μπράτσο της, της τάποσε. Πως είναι τώρα, φτιάχνουν οι νέοι τατουάζ τώρα, είναι ας πούμε έτσι εδώ, την Παναγία, τον Σταυρωμένο και τον Ευαγγελιστή Λουκά που είναι επάνω εδώ. Και τότε πια επιστήκανε και έγινε η ανασκαφή στις 21 Ιανουαρίου το 1897. Ευρέθηκε ο Σταυρωμένος, στις 22 βρέθηκε η Παναγία και στις 23 ο Ευαγγελιστής Λουκά, και το συνδυάσανε ώστε να γίνει η πανήγυρη ανάμεσα σε 21 και σε 23, και το καθιερώσανε στις 22 Ιανουαρίου. Είναι τοπική εορτή εδώ. Το 1900 έγινε μετά από τρία χρόνια κόπο και αγώνα, η κορονοϊ τότε στις παλί, εκτίσανε αυτό το ιερό ναό. Ο ναός είναι επί ονόματι της ζωοδόξης πηγής, πανηγυρίζει ζωοδόξης πηγής της έξι λαμπρής που λέμε, την Παρασιβήτια και Νησίμου, και έρχεται και μας τιμά και μας ευλογάει ο Σεβασμιότατός μας ο εκάστοτες, και γίνεται η υπερφορά της εικόνας κάτω στην παραλία που κατεβήκατε κάτω και ανεβαίνει επάνω.
Εξάλλου, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και στα πλαίσια της ίδιας προσκυνηματικής εκδρομής βρεθήκαμε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Σγράπας στην περιοχή της Γιάλωβας. Ακούμε στη συνέχεια τον εφημέριο του Ιερού Ναού Πατέρα Ιερεμία Καπράλο.
Εμείς είμαστε ένα ωραίο μπαλκόνι. Βρισκόμαστε στο έτος 1890. Οι αρκάδες είχαν έτοιμο να κατεβάζουν τα πρόβατά τους χυμαδιά στην περιοχή μας. Μία από αυτές τις οικογένειες ήταν και η οικογένεια της Αναστασίας Αργυροπούλου από τη Μάκρη Τρυπόλεως, ένα χωριό έξω από την Τρίπολη. Κατέβηκε με τον σύζυγό της τον Νίκο τον Αργυρόπουλο και τα τρία τους παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη και τον Δήμο, και χτίσαν το μαντρί τους 150 μέτρα βορειοδυτικά από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα εμείς, από το προσκύνημα, και μία πρόχειρη κατοικία. Ερχόμενη η Αναστασία στο χώρο αυτό να κόψει ξύλα και να βοσκήσει τα προβατά της, έλεγε ότι έβλεπε περιστασιακά μια αρχοντοκυρία μαυροτημένη που της έλεγε: «Καλέ, το κτήμα αυτό είναι δικό μου, δεν θέλω να μου φέρεις τα προβατά μου σου, ούτε να μου κόβεις τα ξύλα μου». Και αυτή απαντούσε: «Άσε με, αρχοντισά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ξεριζωμένη από τον τόπο μου είμαι». Αλλά δεν ήξερε ποια είναι. Ήρθε μια μέρα, έκοψε μια ζαλιά ξύλα και προσπάθησε να τα ζαλωθεί. Μια καθημερινή ρουτίνα για αυτή. Ότι του θαύματος τα ξύλα δεν σηκωνόντουσαν. Ξαναπροσπαθεί, τίποτα. Φώναξε το γιο του στο μικρό, τη βόηθησε το παιδάκι. Καμία δυνατότητα. Έλυσε τις τυχές και έφυγε και ήταν ημέρες αγωνίας. Να το πω στο σύζυγο, να το πω στη γειτονιά. Μην με περάσουν για τρελή, άσε και θα δούμε. Μετά από λίγες μέρες σηκώθηκε ο σύζυγος ένα πρωινό νύχτα, 4 ώρα, να πάει στην Πύλο στο παζάρι, να πάει την πραγμάτια που είχε, μιτζήθρες, κάτι άλλα πράγματα που είχε τυρί. Σηκώθηκε αυτή, τον τίμασε, έφυγε. Και αυτή επανήλθε στο φτωχικό της, κάθισε στο κρεβατάκι της και ξαφνικά βλέπει μια δέσμη φωτός να λάμπει η περιοχή και ακούει μια φωνή: «Αναστασία, είσαι η πιο άμεμπτη, η πιο ηθική γυναίκα στην περιοχή, γι' αυτό διάλεξα εσένα. Στο λόφο που έχεις αφήσει τη ζαλιά με τα ξύλα, εκεί κάτω από τους θάμνους στο χώμα είναι θαμμένη εικόνα μου. Εγώ είμαι Ευαγγελία σου, γη χαρά μεγάλη. Η Παναγία», λέει και πέφτει κάτω. «Και να σου Παναγία μπροστά της». Τη χτυπάει στις πλάτες, «Σήκω Αναστασία, κάτσε στα πόδια σου και κάνει υπακοή στα λόγια μου. Θα πας στην Ίκλαινα στον Παπαριστομένη, ένα χωριό που είναι βόρειο-ανατολικά, 5 χιλιόμετρα από εδώ. Και αν του πεις, με στέλνει η Παναγία να περάσεις στο απέναντι χωριό της Γράπας, που είναι και Παναγία της Γραπιώτησα, να χτυπήσεις την καμάνα, να μαζευτούν οι χωριάτες στο λαυλίο χώρο της εκκλησίας, να εξιστορήσεις τα γεγονότα και να μου τα σκάψεις, να βρω την εικόνα μου. Διότι στο χώρο αυτό θέλω να μου χτίσετε λαό να με λατρεύετε». Και θα πει στον παπά: «Δεν θέλει να έρθει», 3 φορές τον περιμένουν. Σηκώθηκε αυτή την Κυριακή που ερχομένη, μια και δύο στο χωριό. Έρχεται και ο παππούλης: «Παππούλη, αυτό και αυτό. Ήθελες και το έλεγες. Αγρίεψε. Βλάχα, πήξα, δείξα. Τι πράγματα είναι αυτά που λες? Αναστατώνεις τον κόσμο. Ποιος σου έβαλε αυτές τις φαντασίες στο μυαλό σου?» «Εγώ το πουλί το έκανα το καθήκο μου. Τώρα εσύ έχεις το λόγο, εγώ φεύγω». Έπεσε η πρεσβυτέρα, χτύπησε το πόδι της σοβαρά. Βλύσσε το παιδί από τις σκάλες, έσπασε το χέρι του. Πιέστηκε και λίγο από την κοινή γνώμη. Εγώ τα ξέρω από το χέρι, γιατί είμαι από εκείνο το χωριό. Οι ρίζες μου, είμαι κατάγομαι από εκείνο το χωριό. Πιέστηκε λίγο από την κοινή γνώμη, καβάκε να το άλογο να έρθει. Ο Παπαριστομένης είχε ένα άλογο, το είχε από μικρό. Ήταν, λέει, σαν του αγιούρι, λευκό έτσι. Μόλις βγήκε έξω από το χωριό, στα καλά καθούμενα, σταματάει το άλογο, γονατίζει, ψοφάει. Τότε είπε: «Ήμαρ τον Θεό μου, συγχώραμε». Τότε κατάλαβε ότι είχε κάνει σφάλμα και λάθος να μην δεχτεί τη βλαχούλα έτσι στο χωριό και να την υποδεχτεί και με χαρά και τέτοια. «Συγχώραμε», λέει, ήρθε με τα πόδια, χτύπησε την καμπάνα, μαζεύτηκε το χωριό, εξιστόρισε τα γεγονότα και ήρθαν και σκάψανε, και 23 Αυγούστου 1892 βρέθηκε η εικόνα αυτή που έχουμε εμείς στο ιερό μας προσκύνημα, που είναι και θαυματουργή, πολύ θαυματουργή. Μπορεί να μην είναι πλούσιο το προσκύνημα, αλλά η εικόνα είναι πολύ θαυματουργή. χαράς Ευαγγέλια στην περιοχή, τώρα οι αρκάδες τον πήραν και προσωπικό. Αφού σε δικό μας να τον παρουσιάσει και να είμαστε προτεργάτες. Η Αναστασία από τα 30 της μέχρι το 91 που έζησε, έμεισε στην περιοχή, άρχισε να χτίσει το προσκυνηματάκι, πήγαινε στην Τρίπολη, έκανε Ράνους και άλλοι συμπατριώτες της και έτσι βρίσκεται σήμερα το ιερό προσκύνημα αυτό σε μια περίοπτος θέση. Απέναντί μας είναι το ιστορικό Ναβαρίνο, επάνω είναι το Παλαιόκαστρο, η Σφακτηρία, ο κόλπος του Ναβαρίνου όπου διεξήχθη η ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827-20 Οκτώβρη που την άλλη εβδομάδα θα γιορτάσουμε, ο υδροβιότοπος Γιαλόβης, η θάλασσα διάσημη η Βοηδοκυλιά που ήταν και το λιμάνι του Νέστορα, όπου εκεί ήρθε ο Τηλέμαχος όταν έψανε να βρει τον πατέρα του, τον Οδυσσέα. Έτσι, είμαστε μια ωραία στοχό με το προσκύνημά μας, αλλά όμως
πολύ ωραία,
έχει,
πολύ ωραία,
έχει, όπως μας είπε ο Παπαδημήτρης, ήρθαν πρόπες οι θεολόγοι από την Αθήνα εδώ να λειτουργηθούν. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Παπαδημήτρης, ένα γεροντάκι παπάς. Και όταν έφυγε, μας είπε να κρατήσετε δύο αρετές που έχετε, το χαμογελό σας και τη φιλοξενία σας.
Μπράβο.
Όλα τα άλλα πετάτε τα, δεν αξίζουνε. Και ότι εμείς έχουμε φιλοξενήσει και τα παιδιά από τα ΣΟΣ της Βάρης. Τα φιλοξενήσαμε 20 μέρες.
Μπράβο.
Στον κανόνα μας. Όλα, ύπνος και φαγητό. Τότε ήταν και άλλα τα χρόνια. Δηλαδή ήταν εδώ και 5 χρόνια ήταν αυτό. Τότε ο κόσμος ήταν πιο σε καλύτερη κατάσταση, γιατί είχαν πολλές γυναίκες, μαγειρεύανε, σκουπίζανε, φτιάχνανε, πέρασαν πολύ ωραία τα παιδιά. Η Βλαχούλα έχει διαπροσωπική σχέση με την Παναγία, όπως λέει ο κόσμος, μιλούσε δηλαδή για παράθυμα. Εμείς το τελευταίο θαύμα που έγινε ήταν το εξής. Εδώ και 3 χρόνια ήρθε να προσκυνήσει ένας Γερμανός. Ένας Γερμανός, βιομηχανός.
Ναι.
Αυτός έπασκε απρόπτα από καρκίνο επιθετικός οφθαλμούς και του είχαν δώσει 8 μήνες ζωή. Κάποιοι φίλοι από την περιοχή, γιατί έχουν πολλοί Γερμανοί εδώ στην περιοχή, κάποιοι φίλοι που τον γνώριζαν Έλληνες, του στείλαν μια εικονίτσα της Παναγίας. Και του λένε Χόλστ, αυτή η εικονίτσα κάνει, αυτή η Παναγία κάνει θαύματα. Κάνε προσευχή και θα δεις ότι μπορεί να σώσει. Αυτό ήταν να του δώσει λίγο κουράγιο που λέμε. Δεν είναι. Αυτός άρχισε εντατικά να προσεύχεται. Και το θαύματος του παρουσιάζεται η Παναγία κατά τα λεγόμενά του και του λέει εγώ Χόλς είμαι η Παναγία που είμαι στη Γιάλβα, στο Λόφο. Θα σε κάνω καλά, αλλά θέλω όταν θα γίνεις καλά να έρθεις να με προσκυνήσεις. Πέρασαν 6 μήνες, πάει, κάνει πάλι το τεστ, τον βρίσκουν καθαρό. Πάει στο Λονδίνο, πάει το τεστ καθαρός. Και αφού είδε ότι αποείδονται έτσι, παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται εδώ με άλλους φίλους. Ήταν 24 Ιουνίου, το γενέθλιο του προδρόμου. Εγώ στην Ίκλα έχω πρόδρομο, το γενέθλιο. Λέω πρωί δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω πανηγύρι. Αν θέλετε θα έρθω το απόγευμα. Ήρθαμε το απόγευμα, κάτσε εδώ πέρα, δεν μου πάνε τίποτα. Λέει να προσκυνήσω. Πήγα εγώ μέσα, άνοιξα την εικόνα. Πρώτον πει μέσα, βγάλε τα παπούτσα, το έκανα και άρχισε. Έπεσε στην εικόνα, άρχισε να κλαίει, να οδύρεται. Μισή ώρα, 40 λεπτά. Έβγαλε τα ξεφυκά που είχε, τα βάλε στην εικόνα. Πήγε στην εικόνα του Χριστού, πάλι προσευχή. Λέει πότε πάλι λειτουργάτε. Λέω αύριο το πρωί, ήταν Παρασκευή, Σάββατο. Μπορώ να έρθω να λειτουργήσω, ναι, έλα. Και καθίσαμε λίγα το χάμ και είπε όλη την ιστορία του, αυτό και αυτό. Και τώρα είμαι καλά. Την άλλη μέρα που ήρθε εδώ ήταν και πολλοί κόσμος, ετεροδημό Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Ήταν και δύο καθηγήτρες από την Καλαμάτα Γερμανικών. Και είπε την ιστορία του. Τώρα σκέφτομαι, λέει, να τα πουλήσω εκεί πέρα, να τα δώσω στα παιδιά μου. Και να έρθω να πάρω ένα σπιτάκι το κοντά και να έρθουμε να ποτίζω τον κήπο, να σκουπίζω. Άλλωστε το υπόλοιπο μέρος της ζωής μου το χάρισε η Παναγία. Και μείναμε εκεί. Εγώ δεν το εκμεταλλεύτηκα να πω βάλτε το εκεί, κάνε διαφήμιση, τίποτα. Ο κόσμος όμως ήταν εδώ, θα ήταν από 200 άτομα, έτσι όπως σήμερα θα είναι. Πάντως ήταν μια ιστορία που την βίωσε.
Αναγύρισε τώρα. έρχεται.
Δεν έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε επαφή. Δεν είναι γνωστός δικός μας. Ήταν άλλοι φίλοι τον είχαν. Κατάλαβες. Είπε κάποια στιγμή να τακτοποιήσω τα πράγματά μου και θα έρθω να μείνω εδώ κοντά. Ένα άλλο θαύμα το οποίο έχω βιώσει είναι το εξής. Έκαναν μια μέρα εδώ και 10 χρόνια περισσότερο, 13, ένα γάμο. Πετάξαν το ρύζι. Τελείωσε, φύγανε. Λέω εγώ, θα πάρω την ποτεία που ήταν και σκούρα, βάζω, να κάνω αύριο θεία κοινωνία με τον άμα και να τους μνημονεύσω. Πράγματι, πήγα προς Κομιδή, είσαι των στρατιωτών λόγχη αυτό την περβραήμιξε και αξίζει αίμα και λίωρο, ρίχνω το στο ποτήριο το κρασί από εκεί, όλα εντάξει, καλύπτω, κάνω τη μεγάλη είσοδο, τα πάω επάνω, όλα καλά, όλα ωραία. Μετά το πιστεύω που βγάλαμε τον αέρα και τα λοιπά, τα σάικ, το σόν, συμπροσφέρομαι και τα λοιπά, κοιτάω τι να δω. Στο ποτήρι απάνω ήταν όλο το ρύζι κορφιασμένο.
Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει? Όταν πετάξαν το ρύζι από εδώ είχε πέσει μες στο μπουκάλι. Εγώ δεν το είδα και το έριξα μες στο ποτήρι. Και αυτό φούσκωσε και βγήκε πάνω στο, στο ποτήριο. Τώρα περνάγαν ιδέες από το μυαλό. Να κλείσω την ωραία πύλη και να το αλλάξω. Γιατί ακόμα δεν ήταν αγιασμένο. Δεν είναι. Άλλη ιδέα ήταν να μην κοινωνήσω κανέναν. Με τα φόβου Θεού πάω στην ΟΕΠΗ, το πίνω εγώ έτσι όπως είναι. Αλλά εγώ συνέχισα. Ήταν εκ Θεού να συνεχίσω. Και πίσω το μενάρτο ότι είμαι σωμα του Χριστού σου. Το δέν το ποτήρι ότι είμαι με του Χριστού σου. Μεταβαλώ το πνευματί στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Γονατίζω όσο γενέστε. Όταν σηκώθηκα δεν υπήρχε ρίζι ποτέ. Αυτό που λέει η πίστη μας, ο πατήρ δια του Υιού τα πάντα πήγαινε πνεύματι Αγίου. Το πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε μέσα στο όνομα του Χριστού να υπήρχε ξένο σώμα. Γι' αυτό που λένε οι άλλοι, ότι με το κουταλάκι και να νάς και κάνεις και φτιάχνεις. Καταλαβες. Το πνεύμα το Άγιο τα κάνει τα πάντα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όλοι οι αμαρτίες θα συγχωρεθούνε. Αυτός που θα βλαστημήσει το πνεύμα το Άγιο. Ποιος είναι αυτός? Ο αιρετικός. Αυτός που δεν πιστεύει ότι τα πάντα τα τελειοποιεί το πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Η αίρεση που δεν πιστεύει στα μυστήρια, που δεν πιστεύει εκεί, αυτό δεν θα συγχωρεθεί ποτέ.
Τέλος, την ίδια ημέρα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου το 2014, βρεθήκαμε και στην περίφημη Ιερά Μονή του Βουλκάνου. Ακούμε στη συνέχεια τον αδελφό της Μονής, πατέρα Καλίστρατο.
Όταν βρέθηκε στην κορυφή του όρους Βουλκάνου, αυτό το όρος βρίσκεται εδώ στην αρχαία Μεσσίνη δίπλα μας, ένα χωριό, και τους οδήγησε ένα φως που, για να βρουν την εικόνα, ένα φως που φώταγε τις νύχτες. Πήγανε οι γύρω χωρικοί και δύο ασκητές που βλέπαν αυτό το φως που έλαμπε τις νύχτες και είδαν ότι ήταν ένα καντήλι το οποίο κρεμόταν σε ένα θαμνό δέντρο και δίπλα του καντήλι ήταν η εικόνα της Παναγίας αυτής της Βουλκανιώτισσας. Την πήρανε με χαρά οι δύο ασκητές και οι χωρικοί και την πήγανε στο... σε ένα κλεισάκι που ήταν σε απέναντι όρος, στο όρος Άγιος Βασίλειος. Εκεί στο κλεισάκι αυτό την αφήσαν μερικές μέρες, μετά η εικόνα της Παναγίας ξαναέφυγε θαυματουργικά και πήγε στο πρώτο μέρος που την είχαν πρωτοβρει, στο όρος Βουλκάνο, το οποίο λέγεται και όρος Χεθόνης. Εκεί λοιπόν μετά καταλάβανε ότι η Παναγία θέλει να χτίσουν εκεί το σπίτι της, το μοναστήρι της, και χτίστηκε η παλαιά μονή, η πρώτη μονή το 1100, στην κορφή του Βουλκάνου. Κατά το 1650 κατεβήκανε πιο χαμηλά οι μοναχοί σε αυτό το σημείο που είμαστε εμείς εδώ και αγοράσανε ένα αυτό το μέρος που ήταν έτοιμο, προϋπήρχε ένα φρούριο ένα κτίριο εδώ στη γωνία έξω στην αυλή, θα σας δείξω. Προϋπήρχε ένα κτίριο και το αγοράσαν από ένα Τούρκο, από ένα Τούρκο, ναι, το οποίο το χρησιμοποίησε για φρούριο. Και το 1625 το αγοράσαμε 14.000 γρόσα από το Τούρκο αυτόν. Τότε ήταν η Τουρκοκρατία το 1600 τόσο. Το 1700 έγινε η εκκλησία. Μετά σιγά σιγά άρχισαν να γίνουν και άλλες πτέρυγες το 1800 και τελικά το μοναστήρι είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Η πανηγύρι μας είναι το 15 Αύγουστο και το ένα δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Το 15 Αύγουστο γίνεται αγρυπνία στην Παλαιά Μόνη πάνω στην κορφή του Όρους Βουλκάνου και πρωτοβρέθηκε η εικόνα και χτίστηκε το μοναστήρι, το πρώτο, το 1100. Γίνεται αγρυπνία και πάνω και μετά φέρουμε την εικόνα με τα πόδια εδώ που είμαστε, στο κάτω του μοναστήρι και συνεχίζει την αρχιερατική λειτουργία του 15 Αύγουστου. Πάρα πολλοί κόσμος. Εκτός από το 15 Αύγουστο έχουμε και μια άλλη μεγάλη πανήγυρη, η οποία επιτελείται από τις 20 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και εις ανάμιση ενός θαύματος που είχε πραγματοποιήσει η Παναγία μας όταν το 1775 στη Μεσσίνη και στα γύρω χωριά είχε πέσει η πανόλη, είχε πέσει λιμός και είχαν κάνει λιτανία τότε με θαυματουργή εικόνα στη Μεσσίνη και τους είχε απαλλάξει το θαύμα. Και από τότε καθιερώθηκε αυτή να γίνεται μια λιτανία στη Μεσσίνη, η οποία με λίγα λόγια έχει ως εξής. Στη λιτανία αυτή ξεκινάμε από εδώ στις 19 Σεπτεμβρίου τη νύχτα, γίνεται αγρυπνία και όλη τη νύχτα μετά την αγρυπνία με πεζοπορία κατεβαίνουμε στη Μεσσίνη 18 χιλιόμετρα από τις 2 τα μεσάνυχτα που τελειώνει η αγρυπνία μέχρι τις 7 το πρωί. Εκεί στη Μεσσίνη γίνεται, όπως είπαμε, η λιτανία καθιερωμένη κάθε χρόνο, σαν άμυση αυτού θάματος, γίνεται λιτανία στη Μεσσίνη και αφήνουμε την εικόνα μας για προσκύνημα από τις 20 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Σεπτεμβρίου πάλι με τα πόδια πεζή, ήταν εφικός, φέρνουμε την εικόνα από τη Μεσσίνη εδώ, είπαμε 18 χιλιόμετρα, ξεκινάμε το απόγευμα στις 28 Σεπτεμβρίου και ερχόμαστε εδώ 12 τα μεσάνυχτα. Και τελειώνει και αυτό το δεκαήμερο πανήγυρι με τη θεματική εικόνα της Παναγίας μας. Πάρα πολλοί κόσμος αυτή και στην άνοδο και στην κάθοδο της θεματικής εικόνας ακολουθούν πάρα πολλοί κόσμος γιατί έχουν επιτελεστεί πάρα πολλά θαύματα σε αυτούς που ακολουθούν πεζοί με την εικόνα. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα πανηγύρια μας. Θα σας υπενθυμίσω τώρα ένα θαύμα που είχε γίνει εδώ το 1800 περίπου 40 επί Όθωνος. Το μαστί είχε δεχθεί επίθεση και οι ληστές είχαν σκοτώσει τους μοναχούς και είχαν κλέψει όλα τα τιμαλφή και τα. Και πηγαίνουν να δραπετεύσουν. Μόλις φεύγανε από την πύλη, ο αρχηγός των ληστών έμεινε ακίνητος. Τα πόδια του, τα πνεύματά του κολλήσαν κυριολεκτικά πάνω στις πέτρες, κάτω από την πύλη και δεν μπορούσε να φύγει. Μια ώρα τη δύναμη τον κρατούσε ακίνητο, επειδή είχαν και κλέψει και σκοτώσει τους μοναχούς. Μόλις το είδαν αυτό οι ληστές, οι συμμορίτες του, τους είπε να φέρουν πίσω τα κλοπημιά και να τα αποθέσουν εκεί που τα βρήκανε. Μόλις τα φέρανε πίσω, ο αρχηγός ελευθερώθηκε από αυτή την ώρα τη δύναμη που τον κρατούσε ακίνητο και κινήθηκε και περπάτησε γιατί τα πέρματά του είχαν κολλήσει κυριολεκτικά στη γη. Μετά μόλις αυτό το θαύμα μετανόησε, έμεινε εδώ μοναχός, έταξε τη ζωή του εδώ, μετανόησε και έκοψε δύο πέτρινα πέλματα από ένα πέτρινο άγαλμα και τα τοποθέτησε στη γωνία πάνω στο προάβλιο εδώ στη γωνία δεξιά. Να θυμόμαστε εμείς οι μεταγενέστερα αυτό το θαύμα που έκανε Παναγία. Τα δύο πέλματα πέτρινα από ένα άγαλμα, που συμβολικά συμβολίζονται τα πέλματα του ληστή, είχαν κινητοποιηθεί πάνω στη γη. Έτσι.
Θα ρωτήσω την εικόνα που πάτε στη Μεσσίνη να δίνετε στη Μητρόπολη.
Στη Μεσσίνη για προσκύνημα 8 ημέρες.
Από 20 μέχρι 28.
Όχι, σε μια δική μας εκκλησία, Ζωδόχο πήγες λέγεται.
Μετόχη
της Ιεράς Μαγής Βουλκάνου.
Ποια Άγια λείψαν έχετε γέροντα εδώ?
Το Άγιο Άνι του Μονοβασίου, το Άγιο Ηλία του Ορδούνη, το Άγιο Διονύση του Αρεοπαγίτου και διάφορων πολλών Αγίων.
Εις τας αυλάς του Κυρίου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.